Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U terorističkom napadu koji je sinoć u Manchesteru izveo bombaš samoubica poginule 22 osobe, 59 ranjeno. Među nastradalima, prema informacijama ambasade Bosne i Hercegovine u Velikoj Britaniji, nema državljana BiH. Reuters je objavio da je takozvana islamska država preuzela odgovornost za napad.
Ovo tretiramo kao teroristički incident i verujemo u ovoj fazi da ga izveo jedan čovjek.
U međuvremenu kompanija Virgin Atlantic saopštila da je avion na liniji Dubai-London evakuisan prije polijetanja zbog bezbjednosne prijetnje. A u Sarajevu je održana obuka za službenike koji rade na graničnim prelazima kako analizirati ponašanja, kako koristiti baze podataka te otkriti falsifikovane dokumente u slučaju povratka boraca sa stranih ratišta.
I one predstavljaju tri tima za obuku koji će po međunarodnim aerodromima i drugim graničnim prelazima predstavljati i izvoditi obuku za borbu protiv terorizma, to jest FTF, što znači strani borci terorizma.
Pred opštinskim sudom u Sarajevu počelo suđenje generalnom sekretaru SDA Amiru Zukiću, potpredsjednicima Asimu Sarajeliću i Mirsadu Kukiću. Više od 100 ljudi protestovalo je u Sarajevu zbog smrti Dženana Memića.
Nije ovo pritisak na sud i tužilaštvo. Sud za sada radi korektno, znači suđenje se vodi, ali tužilaštvo pritišće mene da ja odustanem. Znači oni uporno govori da je saobraćajna nesreća, nije saobraćajna nesreća, ne kažu istinu.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će učiniti sve da pomogne Izraelcima i Palestincima da sklope mir. Vrijeme sutra nestabilno sa jačim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U terorističkom napadu koji je sinoć u Manchesteru izveo bombaš samoubica poginule su 22 osobe, 59 je ranjeno. U napadu koji se dogodio na kraju koncerta američke pop zvijezde Ariane Grande stradala su i djeca. Iz cijelog svijeta stižu poruke podrške i izrazi saučešća za najveći napad na ostrvu nakon londonskog bombardovanja 7. jula 2005. Reuters je objavio da je takozvana islamska država preuzela odgovornost za napad. Pripremila Biljana Jovićević.
Dominantna meta ovog napada, za koji se pretpostavlja da ga je izveo usamljeni bombaš samoubica, su bili mladi. Obožavatelji američke pop zvijezde Ariane Grande uglavnom su djeca i tinejdžeri. Coral Long je bila na koncertu sa svojom 10-godišnjom ćerkom Robin. Upravo se završio koncert i krenuli su ka izlazu kada se čula eksplozija i pravo je čudo da su uspjeli nakon toga da stignu kući, kaže Carol. Jutros je ispred arene na pitanje kako je djevojčica preživjela noć rekla:
u šoku je i prestravljena. Plaši se da kogod je ovo uradio može doći kući ili u njenu školu.
Neki od roditelja poput Charlotte Campbell, čija je kćer Olivia, 15-godišnjakinja, bila na koncertu sa svojim drugom Adamom, i dalje traže svoju djecu.
Ovo je najužasniji osjećaj koji sam ikad imala. Ne možete doći do svog djeteta, naći je, ne znate da li je mrtva ili živa. I ne znam kako ljudi to mogu raditi nevinoj djeci.
Povrijeđeni u napadu, njih 59 su raspoređeni u 8 bolnica. Na britanskim službama nakon prve reakcije pružanja pomoći stradalima i ostalima koji su se zatekli na mjestu napada, ostaje da utvrde kako se dogodio. Šef policije Manchestera Ian Hopkins je rano ujutro utorak rekao:
ovo tretiramo kao teroristički incident i verujemo u ovoj fazi da ga izveo jedan čovjek.
Britanska premijerka Theresa May predsjedava komitetom Kobre, hitnim sastankom britanske vlade sa svim službama bezbjednosti. Ispred Downing Streeta danas je rekla:
ovo je među najgorim terorističkim napadima koje smo ikada imali u Ujedinjenom Kraljevstvu. Iako nije to prvi put da Manchester pati na ovaj način, ovo je najgori napad koji je grad preživio i najgori ikad koji je pogodio sjever Engleske.
A o terorizmu i otkrivanju stranih terorističkih boraca pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu je bilo riječi tokom današnje obuke za službenike koji rade na graničnim prelazima. Uz obuku kako analizirati ponašanja, kako koristiti baze podataka te otkriti falsifikovane dokumente, ukazano je i na potencijalnu prijetnju koja u Bosni i Hercegovini može doći povratkom boraca sa stranih ratišta. Pratila Dženana Halimović.
Od načina ulaska u zemlju, prepoznavanja ponašanja pa do otkrivanja falsifikovanih pasoša, sve su to metode koje OSCL mobilni tim za obuku ima zadatak naučiti domaće granične službenike. Opasnost od terorizma sve i dalje od mjesta na kojima se vode borbe, a sve bliža kući, upozorio je Paul Martin, zamjenik šefa odjela za bezbjednosnu saradnju pri misiji OSCL.
Ono što se sinoć dogodilo u Manchesteru pokazuje koliki je rizik od terorizma kod kuće. Sljedeći Al-Bagdadijev prošlogodišnji savjet u kojem poručuje da ne dolaze u Siriju i Irak, već da ostanu i kod kuće izvode terorističke napade, 22 je mrtvo, 59 povrijeđeno. Do sada smo ovdje imali sreće sa jednim ili dva napada koje su izveli samotnjaci, ali veliki su izgledi da možemo imati i veće probleme.
Upravo stoga namjera je obučiti one koji se najviše suočavaju s opasnostima povratnika, one koji rade na granicama, kako prepoznati prijetnju, naveo je Miro Sučić iz granične policije Bosne i Hercegovine.
I one predstavljaju tri tima za obuku koji će po međunarodnim aerodromima i drugim graničnim prelazima predstavljati i izvoditi obuku za borbu protiv terorizma, to jest FTF, što znači strani borci terorizma.
S fenomenom stranih terorističkih boraca matične zemlje će se tek suočiti, kaže Martin.
We expect that those who survive...
Očekujemo da će se oni koji prežive borbu vratiti u zemlje iz kojih su otišli. To očigledno uključuje i Bosnu i Hercegovinu, odakle je dio boraca tamo. Mi smo zabrinuti za njihove porodice koje se vraćaju s njima, te djecu koju treba integrisati nazad u društvo. Ova su djeca bila izložena brutalnosti rata koji traje godinama. Vidjeli su egzekucije i bili izloženi onome što ne želimo da jedno dijete ikada vidi.
Pored činjenice da ih je važno prepoznati, u OSCE-u navode da je ključno i pravilno integrisati one koji su imali bliskih susreta s terorizmom, zbog čega, kažu, tijesno sarađuju sa svim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Grupa mladih ljudi iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova osmislila je projekat koji će biti usmjeren na borbu protiv terorizma. U Tuzli su mladi okupljeni oko Omladinskog resursnog centra organizovali konferenciju na temu Je li Bosna i Hercegovina pogodno tlo za terorizam, pratila Maja Nikolić.
Prvo pitanje koje su mladi postavili na konferenciji bilo je upravo je li Bosna i Hercegovina pogodna tlo za terorizam. Adnan Pečković, istraživač nacionalizma u Bosni i Hercegovini, kaže da jeste.
Bosna i Hercegovina jeste naravno pogodna tlo za terorizam i za ostale, za sve vidove ekstremnog ponašanja, jer sistem obrazovanja nije onakav kakav bi trebao biti. Znači, ne uče se djeca da razmišljaju, kritički razmišljaju. Pred njima su puke činjenice koje oni treba da nauče na pamet.
Aida Ganović iz misije OSCE-a Bosne i Hercegovine ističe da je sigurnost ljudi danas u svijetu svugdje jednako ugrožena, ali je istaknula da su i državljani Bosne i Hercegovine bili izravni sudionici terorizma.
Mediji su objavljivali par dijela. Ona su obilježena kao teroristička, počinjena su od strane naših državljana. Pa imamo čak i nekih podataka o tome da je naše mlade osobe koje su otišle na strana ratišta su tamo izgubili život i tu im se gubi svaki trag.
A zašto je Bosna i Hercegovina pogodno tlo za terorizam? Pitanje je na koje se uglavnom odgovara kroz kontekst da je bosansko-hercegovačko društvo zapravo postkonfliktno. Međutim, to nije relevantna odrednica mogućih opasnosti od terorizma za Bosnu i Hercegovinu. Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Temeljem informacija koje imamo od naših međunarodnih partnera, uvjerili smo se da značajan broj osoba se dovodi u vezu s Bosnom i Hercegovinom kroz povijest. Da li po osnovu izdavanja putne isprave i državljanstva ili boravka i prolaska kroz Bosnu i Hercegovinu ili kroz neke komunikacije koje su ostvarene s različitim zločestim grupama u Bosni i Hercegovini koje ne razumiju ili koje pokušavaju uspostaviti nešto što ne poštuje različito u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Pred opštinskim sudom u Sarajevu počelo je suđenje generalnom sekretaru SDA Amiru Zukiću te potpredsjednicima Asimu Sarajliću i Mirsadu Kukiću. Oni se terete za više krivičnih djela među kojima su primanje mita, protivzakonito posredovanje u zapošljavanju i nedozvoljeno držanje oružja. Iako su optuženi visoko pozicionirani funkcioneri stranke Demokratske akcije, protiv njih se vodi sudski proces, oni nisu smijenjeni sa pozicija koje obnašaju ni u Sarajevu, stranci ni u institucijama Bosne i Hercegovine. Tema Aide Đugom.
Prema optužnici Amir Zukić, generalni sekretar SDA i Safet Bibić, terete se da su tokom 2016. godine organizovali grupu koja je pronalazila osobe koje su bile spremne dati novac za zaposlenje u Elektroprivredi BiH. Nakon toga je Zukić, koristeći svoj uticaj preko Eseda Džananovića, bivšeg direktora Elektroprivrede BiH, realizovao nezakonita zapošljavanja u ovom preduzeću. Asim Sarajlić i Mirsad Kukić terete se da su, koristeći svoj položaj, posredovali prilikom zapošljavanja, čime su počinili krivično djelo primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Prema riječima novinara portala Žurnal Avde Avdića, koji je istraživao slučaj Bosna, riječ je o velikoj korupcijskoj aferi.
Imali smo svu dokumentaciju na raspolaganju, imali smo brojne svjedoke koji su nam potvrdili da su morali plaćati iznos između 15 i 30 hiljada konvertibilnih maraka da bi dobili posao u nekom od javnih preduzeća. Pitanje su osobe koje obnašaju visoke funkcije u državnom parlamentu poput Asima Sarajlića i recimo u ovu aferu uključena dvojica zastupnika u federalnom parlamentu, gospodin Amir Zukić i Mirsad Kukić. Upravo ova trojica ljudi najodgovorniji su za postavljanje Eseda Džananovića na mjesto izvršnog direktora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, preko kojeg su vršili zapošljavanje u elektrodistribucijama u području Tuzlanskog kantona, Unsko-sanskog kantona i kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona. I za sve te svoje usluge oni su uzimali novac.
Iako je riječ o visoko pozicioniranim funkcionerima SDA, javnost je uskraćena za objašnjenje zašto su te osobe i dalje na istim političkim funkcijama, kaže Adis Arapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, koji ocjenjuje da je stranačka korupcija uzela maha u BH društvu.
U ovakvim slučajima stranke morale zauzeti mnogo tvrđi stav. Prethodni predsjednik stranke demokratske akcije jednog od premijera, tako reći, smijenio zbog istog procesa. Govorimo o Sulejmanu Tiviću, govorimo o premijeru Brankoviću. Danas se to ne dešava, uprkos tome što nije jedan, već nekoliko ljudi, protiv njih je pokrenut ozbiljan sudski spor i kako sada stvari stoje, vrlo teško da će se ovo završiti po onoj staroj pojavi Vuk Magarca. Dakle, ovaj pritvor predugo traje, vrlo je rigidan.
I pored činjenice da je Amir Zukić u pritvoru više od 3 mjeseca, on ostaje i dalje predsjednik administrativne komisije predstavničkog doma parlamenta federacije. Drugi optuženik u tom slučaju, također SDA-ovac Mirsad Kukić, i dalje u komisiji za sigurnost federalnog parlamenta. Asim Sarajlić aktuelni je poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Više od 100 ljudi protestovalo je u Sarajevu zbog smrti Dženana Memića. Ovo su 5. protesti koje organizuje porodica stradalog mladića. Traže od tužilaštva kantona Sarajevo da pokaže prave dokaze i ne insistira na tome da je mladić podlegao zbog povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći, već, kako tvrdi otac, da istraže ko je ubio njegovog sina. Selma Boračić-Mršao.
Više od godinu dana traja agonija porodice Memić. Protestnu šetnju organizuju nezadovoljni radom tužilaštva kantona Sarajevo, za koje tvrde da skriva dokaze. Muriz Memić, otac ubijenog Dženana, tvrdi kako je tužilaštvo dobilo prijavu sa imenom ubice njegovog sina.
Novi tužioc, 6. tužioc, Dragan Slijepčević, da pozove toga, da ga sasluša i da ga pritvori. Znači, ne treba ništa više da uradi, samo da uradi po prijavi. Nije ovo pritisak na sud i tužilaštvo. Sud za sada radi korektno, znači suđenje se vodi, ali tužilaštvo pritišće mene da ja odustanem. Znači, oni uporno govore da je saobraćajna nesreća, nije saobraćajna nesreća, ne kažu istinu. Zapetljali se sami, tužilaštvo je htjelo nekoga da zaštiti, evo sad će mora sam sebe zaštititi.
Memić navodi kako ima i dokaze i svjedoke koji su dali izjave u federalnoj upravi policije, ali da kantonalno tužilaštvo ništa ne poduzima po tim novim saznanjima. Kaže kako zna istinu komu je ubio sina, ali još uvijek neće to da javno izgovori.
Pa ne bi da pokvarim istragu od tužilaštva, pošto me oni stalno optužuju da ometam istragu. Ja, meni ljudi donose saznanja, ja i proslijedim tužilaštvu. Znači, tužilaštvo nek završi istragu po prijavi i riješen je slučaj. Dženan je ubijen.
Dženan Memić je u februaru 2016. godine smrtno stradao u Velikoj aleji na Iliđi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti u Mostaru otvoren sajam trešnje.
Trenutno na sajmu imamo oko 300 izlagača koji su došli čak iz zemalja iz okruženja, iz Albanije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Srbije.
Užička narodna biblioteka dobila nedavno 100 knjiga za slijepe i slabovidne od Biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine.
Ovaj poklon je definitivan dokaz da se nikakve međe i granice među ljudima koji su isti ne mogu staviti.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Ekonomsko-socijalno vijeće Republike Srpske razmatralo je danas prijedlog krivičnog zakonika i prijedlog zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju ili takozvani zakon o zviždačima. Ove zakone je na razmatranje vijeću dostavilo Ministarstvo pravde. Slušamo Milorada Milojevića.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske dao je podršku danas prijedlogu entitetskog zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić ističe da je jako važno što je zakonom predviđena bolja zaštita za osobe koje prijavljuju korupciju.
Ono što ovaj zakon nudi i što je nama jako važno da ima i internu i eksternu zaštitu, da bude zaštićen ne samo on, nego i drugi ljudi u njegovom okruženju.
Entitetski ministar pravde Anton Kasipović rekao je da je sada teško pretpostaviti kakve će efekte imati novi zakon.
Suština ovog zakona jeste da ohrabrimo ljude da prijave sva svoja argumentovana saznanja o eventualnom postojanju korupcije. Istovremeno, predvidjeli smo i sankcije za prijavljivanje iz zle volje, iz zle namjere, bez argumentacije itd. Budući da je riječ o zakonu koji se u Republici Srpskoj donosi prvi put, tek nakon njegove primjene ćemo moći govoriti o efektima i rezultatima.
Ekonomsko-socijalni savjet raspravljao je i o prijedlogu krivičnog zakona gdje je usaglašeno da krivično mogu odgovarati i poslodavci koji 3 mjeseca nisu isplatili platu niti uplatili doprinose zaposlenima. Predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutinu Škrebiću nije se svidio član 210 novog zakona koji u sebi sadrži riječ zlostavljanje radnika.
Kaže, ko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava. Mi smo tražili da se odrede tačno šta znače ove 4 odredbe da ne bi moglo biti zloupotrebe. Ne želimo da svi poslodavci nose etiketu unaprijed da su nesavjesni, da zlostavljaju ljude.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na sjednici Skupštine kantona Sarajevo sutra bi se trebao naći novi prijedlog zakona o visokom obrazovanju. Tim povodom danas su protestovali iz SDP-a, BiH i Građanskog saveza. Optužili su vrh SDA da želi privatizovati i kontrolisati visoko obrazovanje te ga potisnuti van evropskog obrazovnog prostora i sistema znanja, informiše Milad Obradović.
Iza predloženog zakona o visokom obrazovanju, kako smatraju u Socijaldemokratskoj partiji BiH, stoji opasna i nečasna namjera vladajuće politike da osigura privilegije privatnim visokoobrazovnim ustanovama u odnosu na Univerzitet u Sarajevu. Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo Damir Mašić bio je konkretan optužujući vrh kantonalne vlasti, odnosno Stranke demokratske akcije.
Vlada kantona Sarajevo će ostati upamćena kao sredstvo upravo i samo za ispunjavanje svih želja i prohtjeva gospođe Izetbegović, koja nakon što je očigledno zagospodarila zdravstvenim sektorom u kantonu Sarajevu, sada želi preuzeti potpunu kontrolu ne samo nad medicinskim fakultetom, nego praktično nad univerzitetom u Sarajevu.
U SDP-u podsjećaju da je SDA prije nekoliko mjeseci ovladala univerzitetom u Tuzli, a da se sada sličan scenarij sprema za Sarajevski univerzitet.
SDP je odlučan u tome da bude politička brana stvaranju bilo čije privatne države, pa u konačnici ni bračnog para Izetbegović i njihovih stranačkih poslušnika.
I u Građanskom savezu su ogorčeni. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju ocjenjuju skandaloznim. Profesor Samir Arnautović, predsjednik Savjeta za obrazovanje ove stranke, također je prozvao vladu Sarajevskog kantona.
Ovim zakonom pokušava obrazovanje, i to visoko obrazovanje, u potpunosti pretvoriti u svoj ideološki poligon i od Univerziteta u Sarajevu napraviti, jednostavno rečeno, narodski rečeno, akšam šule koja neće imati nikakvu referentnost, ne samo međunarodnu, nego čak ni u Bosni i Hercegovini.
Povodom predloženog zakona oglasili su se i centri civilnih inicijativa. iz ove nevladine organizacije ukazuju da je na djelu politički pritisak na visoko obrazovanje, akademske autonomije i slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Na izdavanje pasoša u Bosni i Hercegovini čeka se duže od 30 dana koji je zakonom predviđen rok. Nadležni se pravdaju problemima u procesu javnih nabavki kod dobavljača, a građani sa pravom su nezadovoljni. Gojko Veselinović.
Više od mjesec dana na pasoš čeka Ljubo iz Banja Luke. Isplanirao je godišnji odmor i već narednog mjeseca mora da putuje, a sada mora da čeka, kaže ljutina nadležne.
Za mene je to neshvatljivo, nemoguće. Da u 21. vijeku vam se desi da vam se nemoguće putovati, znači to je prioritet.
Ljut je i Pero Nedeljković koji mora u Njemačku u posjetu djeci, a pasoš čeka od sredine aprila.
Niko ne zna tačno da objasnim. Ja ne znam šta je ovo reći kod nas. Tu ideja stručnih lica.
Obratili smo se IDEI, Agenciji za identifikaciona dokumenta. Kažu, problem je u procesu javnih nabavki, to jeste u nedostatku repromaterijala kod dobavljača, kompanije Milbauer. U saopštenju koje su nam poslali, navode.
Trenutni dobavljač vrši izradu pasoških knjižica u smanjenom kapacitetu zbog nedostatka repromaterijala čija se isporuka očekuje u narednom periodu od mjesec dana. Zbog navedenih tehničkih razloga te smanjenog kapaciteta izrade pasoških knjižica, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine nije u mogućnosti da u punom kapacitetu vrši personalizaciju i isporuku pasoša na lokacije nadležnih organa.
Pasoša ima koji želite nabaviti po ubrzanoj proceduri, ali to košta 250 maraka, osim ako je u pitanju, kako navode iz ideje, liječenje u inostranstvu, bolest i smrt člana uže porodice. Zašto nema pasoša nisu nam rekli ni u Milbaueru, deo Banja Luka, gdje napominju da se ne obraćaju medijima. Za odgovor kažu moramo se obratiti njemačkom Milbaueru uz napomenu da ćemo teško od njih dobiti odgovor. Prethodni problem sa pasošima riješen je prije nekoliko mjeseci, kada je nakon dva propala tendera za nabavku pasoša ponovo za dobavljača izabran Milbauer. Ugovor je potpisan na godinu dana za 550.000 pasoša, vrijedan 10 milijuna maraka, s tim da će biti plaćena samo ona količina koja bude izdata. Koliko je do sada pasoša izdato u ideji, ne otkrivaju, te mole građane za strpljenje. Treba napomenuti da je vrijednost ugovora koje je Emil Bauer imao sa idejom do sada veća od 100 miliona maraka, a na štetnost tih ugovora su u više navrata skretali pažnju i revizori. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Srebrenici je danas počela rekonstrukcija glavne saobraćajnice kroz grad. Taj projekat, kao i radove na izgradnji objekta dječjeg obdaništa, realizuje se sredstvima vlade Srbije, javlja Sadik Salimović.
Radovi se trenutno odvijaju u centru kod gradske pijace. Milenko Mlađenović, rukovodilac projekta.
Dobio sam projekat da se radi znači rekonstrukcija puta od doma zdravlja do motela, pored opštine do motela Alić. I od motela Alić ispod crkve do robne kuće. Trenutno sada vršimo iskop, skidanje starog dijela puta.
Mladen Grujičić, načelnik opštine, ističe da će se na rekonstrukciju ulice izdvojiti nešto manje od milion konvertibilnih maraka.
To su sredstva donacije Republike Srbije i to su oni projekti koji su do sada bili u izradi, a sada uz dobro vrijeme mislim da ćemo da u ovoj godini završimo sve ono što smo planirali. A to je zaista dosta projekata.
Mlađenović dodaje da će se ovaj projekt realizovati etapno.
Onda ću da radim kišni kolektor. To će za 2-3 dana napadnem da odradim kišni kolektor. I naravno, kad to odradim, ide nasipanje i postavljanje ivšaka. Novim projektom je predviđeno cijela znači, rekonstrukcija puta, odnosno ulice, u sklopu sa trotarom kišnim kanalizacijom od doma zdravlja do Petrići.
Predviđeno je da zgrada dječjeg obdaništa i radovi na uređenju ulice budu završeni do oktobra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Sokocu kompletna industrija uništena, grad podijeljen po stranačkoj pripadnosti, a čak i psihijatrijska bolnica grca u gubicima.
Fabrike uglavnom ne rade, ljudi uglavnom nemaju novca. Nije sjajno.
Kako ti da živi? Posla nema, šta nalaziš kako ko stigne.
Nekada se u rudniku Ljubija kod Prijedora proizvodilo oko 45 miliona tona željezne rude, a danas je rudnik predmet političkih razmirica.
Nema osjećaja tog rudarskog i normalno da je zamrlo taj mjesto i bez proizvodnje i bez pokretanja rudnika nema ništa.
Maglajlije nemaju opremu i čamce u slučaju nove poplave, ali zato posljednju slave.
Istinu to smiješno upravo. A šta ćemo? A mi smo ovdje iz Bosne tu, pa nama je tu sve običaj.
Slobodna Evropa. .org
U Mostaru je danas otvoren Međunarodni sajam privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma pod nazivom Dani trešnje 2017. Sajam će trajati 3 dana, a predstavit će se oko 300 izlagača iz većine zemalja bivše Jugoslavije te Albanije. Pratio Mirsad Behram.
Organizatori sajma kažu kako su ponosni što manifestacija opstaje već 15 godina, uprkos teškim ekonomskim prilikama u Mostaru i BiH. Direktor sajma Dani Trešnje, Salem Bubalo, izjavio nam je.
Trenutno na sajmu imamo oko 300 izlagača koji su došli čak iz zemalja iz okruženja, iz Albanije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Srbije, što u svakom slučaju pokazuje koji je respekt ovoga sajma i koliko određeni izlagači ili učesnici žele da se pojave ovdje.
Po prvi put na sajmu svoje potencijale izlaže i općina Požega u zapadnoj Srbiji. Za naš radio govori zamjenik načelnika općinske uprave Duško Đorđević.
Očekujemo da općina Požega pokaže potencijal koji ima, znači privredni, poljoprivredni, i da se predstavi u najboljem svijetu. Da nas prepoznaju i u turizmu, to je seoskom turizmu koji imamo, i domaćoj radinosti.
Sajam Dani Trešnje je jedno od pozitivnih zbivanja u BiH, kaže Semir Osmanagić, čelnik fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca, koja je jedan od ranijih partnera manifestacije.
Zapravo pokazujemo da i kroz poljoprivredu, i kroz prehranu, i kroz privredu, i kroz medicinske atribute trešnje, a što sve rezultira turističkom ponudom i atrakcijom, Bosna i Hercegovina ima šta ponudi svijetu.
Sajam je za Hercegovinu značajan i u proizvodnom smislu, smatra profesor dr. Ahmed Džubur sa Agromediteranskog fakulteta u Mostaru.
Budući da je Hercegovina i posebno ovaj dio gdje se sajam organizuje poprilično potentan u smislu voćarske proizvodnje, posebno proizvodnje trešanja, koje su u sektoru voćarske proizvodnje praktično najvažniji dio. Budući da se radi o proizvodnji koja je vrlo dohodovna, proizvodnji koja donosi vrlo visoke prinose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Užička narodna biblioteka dobila je nedavno 100 knjiga za slijepe i slabovidne od Biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine. Radi se o naslovima iz domaće i svjetske književnosti. Detalje ima Novka Ilić.
Knjige na poklon Užičkoj biblioteci doneo je Sakib Pleh, direktor biblioteke za slepe i slabovide Bosne i Hercegovine.
Ja ne mogu iskazati moju sreću i zadovoljstvo što sam sreo direktora ove biblioteke, a mi smo odstupili u kontakt i odlučili smo da ova biblioteka pokloni Narodnoj biblioteci Užicu 100 naslova u tehnikama za slijepa i slabovidna lica. U konkretnom slučaju to su naslovi na CD u MP3 formatu.
Ovo je prva saradnja Užičke biblioteke i biblioteke za slepe u Bosni i Hercegovini, a značaj donacije je višestruk, kao je Dragiša Stanojčić, direktor Užičke narodne biblioteke.
Ovaj poklon je nešto što smo imali pa izgubili. Ovaj poklon je definitivan dokaz da se nikakve međe i granice među ljudima koji su isti ne mogu staviti. Mi sarađujemo, ja sam danas sretan čovjek jer sam dočekao direktora biblioteke iz Bosne i Hercegovine, ali zanimljivo je da nas eto spajaju slijepi i slabovidi.
Biblioteka u Užicu do sada je imala 186 naslova zvučne knjiga i 25 na Brajerovom pismu, a poklon iz Bosne i Hercegovine utoliko je veći kada se zna da u Srbiji u slobodnoj prodaji ne postoji mogućnost kupovine zvučnih knjiga. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. U terorističkom napadu koji je sinoć u Manchesteru izveo bombaš samoubica poginule 22 osobe, 59 ranjeno. Reuters je objavio da je takozvana Islamska država preuzela odgovornost za napad. Pred opštinskim sudom u Sarajevu počelo suđenje generalnom sekretaru SDA Amiru Zukiću, potpredsjednicima Asimu Sarajliću i Mirsadu Kukiću. Više od 100 ljudi protestovalo u Sarajevu zbog smrti Dženana Memića. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će učiniti sve da pomogne Izraelcima i Palestincima da sklope mir. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini nestabilno sa jačim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.